Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni ai Școlii de Sabat Audio, vă spunem un bun găsit la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră, în această ocazie, sunt Ana Adelina Liga și
Ruben Liga,
iar la pupitrul tehnic, Florina Sanda. Studiul din această ocazie poartă ca titlu
Mângâiați pe poporul meu.
Să ascultăm textul de memorat care se găsește la Isaia 40:9.
Suiete pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme și spune cetăților lui Iuda: Iată Dumnezeul vostru.
Al doilea război mondial s-a terminat în 1945, dar Soiki Yokoi, un soldat japonez, era ascuns în junglă pe insula Guam. Avioanele americane pliante care proclamau pacea, dar Yokoi a crezut că este o farsă. Fiind patriot și un soldat loial împăratului, a jurat să nu se predea niciodată. Deoarece nu a avut nicio legătură cu civilizația, a trăit cu ce a putut găsi în junglă. În 1972, la 27 de ani după terminarea războiului, niște vânători au dat peste Yokoi, care pescuia, și abia atunci a aflat el că mesajul de pace era adevărat. Poporul lui se bucura de pace de câteva decenii, dar el îndurase privațiuni și stres în tot acest timp. Cu multe secole înainte, Dumnezeu a vestit prin profetul Isaia că vremea strâmtorării și a suferinței poporului său se încheiase. Isaia 40:1-2. Să vedem ce înseamnă aceste lucruri.
Mângâiere pentru viitor.
În Isaia 40:1-2, Dumnezeu îl mângâie pe poporul său. Vremea pedepsei lui trecuse în sfârșit. Despre ce pedeapsă este vorba? Să ascultăm textul din Isaia.
Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați-i că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită. Căci a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui.
Sunt mai multe răspunsuri. Era pedeapsa dată prin Asiria, nu iau amâniei lui Dumnezeu, de care el izbăvise pe Iuda, nimicind armata lui Sanherib. Era pedeapsa dată de Babilon, care avea să ia bunuri și oameni din Iuda, pentru că Ezechia le arătase solilor lui Merodac Baladan bogățiile lui și cea dată de un alt popor dintre cele împotriva cărora prorocise Isaia. Deși sunt menționați de 43 de ori, de la Isaia 7:17 până la Isaia 38:6, Asiria și asirienii mai apar doar o dată în restul cărții, în Isaia 52:4. În referirea la apăsarea Egiptului și a Asirianului. În ultima parte a cărții se arată liberarea din exilul babilonian, Isaia 43:14, 47:1, 48:14-20. Iar Cirus este cel care a cerut Babilonul și a eliberat pe exiliații din Iuda. Isaia 1:39 scoate în evidență evenimentele care au dus la eliberarea de sub asirieni în 701 înainte de Hristos. Dar, la începutul capitolului 40, cartea face un mare salt înainte, un secol și jumate, până la sfârșitul Babilonului, în 539 înainte de Hristos, și la întoarcerea evreilor la scurt timp după aceasta. Întrebarea numărul 2. Este tema întoarcerii din Babilon corelată cu ceva din capitolele anterioare din cartea Isaia? Cu ce anume? Isaia 39 constituie o treaptă de trecere la următoarele capitole prin prezicerea captivității babiloniene, cel puțin pentru unii dintre descendenții lui Ezechia. Mai mult, prorociile din Isaia 13, 14 și 21 vestesc căderea Babilonului și eliberarea poporului lui Dumnezeu. Căci Domnul va avea milă de Iacov, va alege iarăși pe Israel și va aduce iarăși la odihnă în țara lor. Iar când îți va da Domnul odihnă după ostenelile și frământările tale și după aspra robie care a fost pusă peste tine, atunci vei cânta cântarea aceasta asupra împăratului Babilonului. Isaia 14, 1-4. Observă legătura strânsă cu Isaia 40, 1 și 2, în care Domnul îi promite poporului că suferința lui are un sfârșit. Întrebare. Ce semnificație au pentru tine făgăduințele din Biblie despre sfârșitul suferinței?
Pregătiți calea Domnului.
Cum primește poporul lui Dumnezeu mângâierea? Să ascultăm Isaia 40 de la 1 la 8.
Mângâiați pe poporul meu, zice Domnul Dumnezeul vostru. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați-i că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, căci a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Un glas strigă: pregătiți în pustiu calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorările în vâlcele. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Un glas zice: strigă, și eu am răspuns: ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei, ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul Domnului peste ea. În adevăr, poporul este ca iarba. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.
Un vestitor anunță că Domnul vine să-și arate slava. Un altul spune că, deși omul este trecător ca frunza, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. După robie, poporul lui Dumnezeu a redobândit ce primise la Sinai, prezența lui Dumnezeu și cuvântul său, pe care le respinsese prin apostazie și de aceea fusese pedepsit. Acestea sunt elementele de bază ale legământului cu Dumnezeu, păstrate cu sfințenie în sanctuarul lui. Pentru că ei ne socotiseră cuvântul lui, Dumnezeu părăsise templul, dar el s-a întors. Prezența sa și cuvântul lui vrednic de încredere pentru veșnicie aduc mângâiere, eliberare și speranță. Întrebare. Ce pregătire este necesară în vederea venirii Domnului? Să ascultăm Isaia 40 de la 3 la 5.
Un glas strigă: pregătiți în pustiu calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorările în vâlcele. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o vei vedea, căci gura Domnului a vorbit.
Nu se cade ca un împărat să meargă pe un drum cu denivelări. Pentru venirea lui se repară drumurile, cu atât mai mult pentru împăratul împăraților. Venirea lui, din răsărit, unde a fost cu iudeii în robie ca un sanctuar pentru ei, avea să necesite remenajări serioase. Construirea unui drum neted, în sens literal, prin colinele accidentate de la răsărit de Ierusalim, ar fi fost foarte dificilă. Dar Domnul poate preface locurile strâmbe în locuri netede. Însă el nu are nevoie de un drum. El vine într-un car de heruvimi. Noul Testament aplică profeția lui Isaia la calea spirituală pregătită prin predicarea lui Ioan Botezătorul, Pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Și prin botez, botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Pregătirea căii Domnului constă în pocăință și renunțarea la păcat pentru a primi mângâierea iertării și a prezenței lui Dumnezeu. Ieremia 31:31-34 a vestit aceeași solie pentru ca exilații din Iuda să înțeleagă natura spirituală a acestei lucrări. Celor care doresc un nou început, Dumnezeu le promite un nou legământ. Voi pune legea mea în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor. Ei îl cunosc pe el și caracterul lui pentru că el i-a iertat. Întrebare. Ce speranță și ce avertizare găsim în Isaia 40 de la 6 la 8?
Un glas zice, strigă și am răspuns, ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei, ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul Domnului peste ea. În adevăr, poporul este ca iarba. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Începutul evangelizării.
Ce fel de eveniment este descris în Isaia 40 de la 9 la 11?
Suiete pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere, ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme și spune cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul vostru. Iată Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui. Iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. El își va paște turma ca un păstor. Va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează.
Ulterior, în cartea lui Isaia apare un bărbat care aduce vești bune pentru Ierusalim, în Isaia 41:27. Dar în Isaia 40:9, vestitorul care proclamă de pe un munte, iată Dumnezeul vostru, este de genul feminin, fapt evident în limba ebraică. În Psalmii 68:6, David îl laudă pe Dumnezeu pentru că el dă o familie celor părăsiți. El izbăvește pe prinșii de război și îi face fericiți. Cu toate că aici cuvintele acestea sunt aplicate la ieșirea din robia egipteană, Isaia folosește aceleași idei cu referire la proclamarea unui al doilea exod sau unei a doua ieșiri din robie, întoarcerea din robia babiloniană. Noul Testament aplică pasajul din Isaia 43:5 la Ioan Botezătorul, care a pregătit calea pentru Isus, cuvântul veșnic care a devenit prezența Domnului în carne și oase în mijlocul poporului său. Ioan 1:14. Chiar înaintea lui Ioan au fost câțiva care au adus vestea cea bună a venirii sale. Primii au fost Simeon și Ana, care l-au văzut pe pruncul Isus când a fost adus la templu. Ca vestitorii lui Isaia, un bărbat și o femeie. Simeon aștepta mântuirea sau mângâierea lui Israel în persoana lui Mesia. În lumina profeției lui Isaia, nu este o coincidență că Ana, prorocița, a fost chiar prima care le-a vestit oamenilor din Ierusalim, în public, la templu, că Domnul venise. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Acesta a fost începutul sau nașterea evangelizării, așa cum o știm noi. Proclamarea veștii bune că Isus Hristos a venit să ne aducă mântuire. Mai târziu, Isus i-a încredințat unei alte femei, Mariei Magdalena, primele vești bune despre învierea sa triumfătoare, care a garantat că misiunea Evangheliei sale pe pământ a fost împlinită. Ce este din carne este ca iarba, dar cuvântul lui Dumnezeu, care s-a făcut trup, este veșnic. Să ascultăm Isaia 40 cu 11.
El își va paște turma ca un păstor. Va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează.
Cu ce este comparat Domnul aici? Împărtășește cu grupa o situație concretă în care te-a condus Domnul.
Creatorul cel plin de îndurare.
Cum prezintă Isaia 40 îndurarea și puterea lui Dumnezeu? Să ascultăm capitolul 40 din Isaia.
Mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, căci a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Un glas strigă: pregătiți în pustiu calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorările în vâlcele. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Un glas zice: strigă! Și eu am răspuns: ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul Domnului peste ea. În adevăr, poporul este ca iarba. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Suiete pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme, și spune cetăților lui Iuda: iată Dumnezeul vostru. Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui. Iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va aduce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dearurile cu cumpăna? Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile lui? Cu cine s-a sfătuit el ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea și l-a făcut cunoscut calea priceperii? Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră. Sunt ca praful pe o cumpănă. El ridică ostroavele ca un bob de nisip. Libanul n-ajunge pentru foc și dobitoacele lui n-ajung pentru ardere de tot. Toate neamurile sunt ca un nimic înaintea lui. Nu sunt decât nimicnicie și deșertăciune. Cu cine voi să asemănați pe Dumnezeu? Și cu ce asemănare îl veți asemăna? Meșterul toarnă idolul și argintul îl îmbracă cu aur și îi toarnă lănțișoare de argint. Iar cine este sărac alege ca un dar un lemn care nu putrezește. Își caută un meșter iscusit ca să facă un idol care să nu se clatine. Nu știți? N-ați auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului? El șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerurile ca o maramă subțire și le lățește ca un cort, ca să locuiască în el. El preface într-o nimica pe voivozii și face o nimica din judecătorii pământului. De-abia sunt sădiți, de-abia sunt semănați, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ. Și el suflă peste ei de se usucă și un vârtej îi ia ca pe niște paie. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el, zice cel sfânt? Ridicați ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume. Așa de mare e puterea și tăria lui. Ca una nu lipsește. Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Izraele, soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vedere înaintea Dumnezeului meu? Nu știți? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește, priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
Aici, îndurerea și puterea lui Dumnezeu sunt îmbinate strâns, ca într-o țesătură, pentru că ele sunt necesare pentru salvarea poporului lui Dumnezeu. Domnul vrea să facă acest lucru pentru că este plin de milă și are putere. Cuvântul îndurare în versetele de la 1 la 5 înseamnă mângâiere, venirea Domnului pentru a da izbăvire. Putere, din versetele 3 la 8, înseamnă slavă, existență veșnică față de slăbiciunea umană. Îndurare, în versetele de la 9 la 11, înseamnă vestea bună a izbăvirii, păstorul poporului lui. Putere, din versetele de la 12 la 26, înseamnă creatorul de neasemuit. Îndurare, din versetele 27 la 31, în calitate de creator, dă putere celor care leșină. Apoi, Isaia vorbește în detaliu despre puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Întrebările retorice și trimiterile la pământ și la elementele lui seamănă cu întrebările din Iov 38 la 41. Întrebare. Care este răspunsul la întrebarea retorică a lui Isaia? Cu cine voiți să asemănați pe Dumnezeu? Să ascultăm Isaia 40 cu 18.
Cu cine voiți să asemănați pe Dumnezeu? Și cu ce asemănare îl veți asemăna?
Răspunsul e clar. Cu nimeni. Dumnezeu nu poate fi comparat. Dar Isaia se referă la răspunsul implicit dat de multe popoare antice prin acțiunile lor, că Dumnezeu este ca un idol. Isaia arată că pare deja o nebunie să asemeni imaginea unui idol cu Dumnezeu. Dar, pentru a fi sigur că oamenii înțeleg ce trebuie, el vorbește despre unicitatea lui Dumnezeu și aduce dovada de netăgăduit că el este Creatorul cel Sfânt. Întrebare. Cum descoperă versetul 27 atitudinea celor cărora Isaia le-a adresat solia? În ce fel ne facem și noi vinovați de aceeași atitudine? Să ascultăm versetul 27.
Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Izraele? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu.
Scopul soliei lui Dumnezeu este de a-i mângâia pe cei care au nevoie să fie mângâiați. La fel ca Iov, din cauza suferinței au ajuns confuzi cu privire la caracterul lui și descurajați. Versetele din secțiunea de azi vorbesc nu doar despre îndurarea și puterea lui, ci și despre faptul că el este Creatorul. În ce fel sabatul săptămânal ne întărește credința în Creatorul nostru?
Problema idolatriei.
Idolatria strică relația unică și apropiată cu Dumnezeu prin faptul că îl înlocuiește cu altceva. Prin urmare, profeții se referă la idolatrie ca la un adulter spiritual. Întrebare. Cum caracterizează Isaia idolii? Ce spune despre ei? De ce face o descriere atât de precisă despre ce este un idol, oricare ar fi el? Să ascultăm Isaia 41 cu 29.
Iată că toți sunt nimic. Lucrările lor sunt zădărnice. Idolii lor sunt ca o suflare goală.
Închinătorii la idoli din vechime credeau că se închină la ființele divine puternice prin intermediul imaginilor sau a simbolurilor lor. Închinarea la idoli, care reprezintă un alt Dumnezeu, încalcă prima poruncă, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Dar, dacă scopul unui idol este de a-l reprezenta pe adevăratul Dumnezeu, cum a fost vițelul de aur, Domnul nu îl acceptă ca imaginea sa, deoarece nimeni nu știe cum să-l reprezinte pe el. Și nimic nu poate reda slava și măreția sa fără seamăn. Prin urmare, un idol în sine este ca un alt Dumnezeu și închinarea la el este o încălcare a primelor două porunci. Copiii lui Dumnezeu nu au nevoie de idol pentru că ei au prezența sa reală, Shechina, în sanctuarul lui. Închinarea la idoli înseamnă să-l înlocuiești și, prin urmare, înneci prezența reală. Întrebare. Cu ce fel de idolatrie ne confruntăm noi ca biserică astăzi? Are forme mai subtile în biserică acum? Dacă da, cum? Citez. Mulți dintre cei ce se numesc creștini slujesc altor dumnezei în afară de Domnul. Creatorul nostru cere devotamentul nostru suprem și o supunere deplină. Orice lucru care tinde să ne abată dragostea de la Dumnezeu sau să ne interpună în slujirea pe care i-o datorăm, numai lui ajunge să fie un idol în sine însuși. Încheie citatul din cartea Comentarii Biblice Adventiste, volumul 2, pagina de la 1011 la 1012. Idolatria era atrăgătoare pentru că, de fapt, avea de-a face cu materialismul. Folosind forme de închinare care depindeau de oameni, acei închinători onorau forțe despre care credeau că puteau să le dea fertilitate și prosperitate. Era o religie de tipul ajută-te singur. Sună cunoscut? Chiar înainte ca Domnul să vină iarăși, având calea pregătită de lucrarea făcută prin solia finală de împăcare a lui Ilie, vom fi puși în fața aceleași alegeri, ca în zilele lui Isaia. Te vei închina Creatorului sau la altceva? Pentru că, până la urmă, la ceva tot ne închinăm.
Gând de încheiere.
În zilele lui Isaia, cunoștința spirituală a omenirii era întunecată printr-o înțelegere greșită a lui Dumnezeu. Multă vreme, satana căutase să-i determine pe oameni să privească la creatorul lor ca la autorul păcatului, al suferinței și al morții. Aceia pe care îi amăgise astfel, socoteau că Dumnezeu este aspru și pretențios. Ei îl priveau ca pe unul care urmărea să acuze și să condamne, nevrând să-l primească pe păcătos atâta vreme cât avea o scuză legală să nu-l ajute. Legea dragostei, prin care este condus cerul, fusese greșit prezentată de arhiamăgitorul ca o restrângere a fericirii oamenilor, ca un jug apăsător, de care oamenii ar trebui să fie bucuroși să scape. El spunea că preceptele ei nu puteau fi respectate și că pedepsele pentru călcarea ei erau aplicate în mod arbitrar. Încheie citatul din Cartea Profeți și Regi, pagina 311.
Dragi prieteni ai Școlii de Sabat Audio, vă mulțumim că ne-ați ascultat și să nu uităm. Prin Isaia, Dumnezeu le-a adus mângâiere acelora care suferiseră. Vremea necazurilor lor se sfârșise și Dumnezeu se întorcea la ei. În loc să fie descurajați și confuzi, ei puteau să aibă încredere că Dumnezeu își folosește puterea creatoare pentru binele lor.